habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin bisha Oktoobar waa 16 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwacyi, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah: waddamada Jabuuti iyo Turkiga oo dhakhaatiir iyo weliba deeq daawaa soo gaarsiiyey Soomaaliya.
Dhakhaatiirta dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta lasoo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dig ay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama koomada ku jira badbaadintooda, waxaa ku jira qalliinka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysiyo kala gedisan oo aan la yeelanay dadka eheladooda waxyeelada qaraxaasi uu ka soo gaaray.
Maantaba anigoo maaragtay ka maqan oo herdeysii ku jiro oo iyagana ay meesha joogaana qaraxay dhacay, labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodii meelna laguma shago, ilaan gaarigii meeshu meel aan ka fogeen oo jahadooda ah hotel safari iyo bishcas inta u dhexaysa ayuu xagaasuu ka qaraxay.
qodobadaasi weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeedan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qariixii sabtidii ka dhacay isgeyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho ay gaadhay 276 ruux, hase yeeshee howlwadeennada gargaarka ambalaasyada ayaa goor dhaweyd ee v o a u sheegay in tirada dhimashadu ay haatan cagacagaynayso amaba ay gaadhay 302 qof. Marka laga soo tago dadka meydkooga la aqoonsaday oo ay heladoodu aaseen, waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey, deetana hilibkooda oo laysu soo ururiyey oo kafan lagu xidhay maanta si wada jira loo aasay. Marka laga soo tago kuwa meydkooga la helay, waxaa jira tiro aan yarayn oo raq iyo ruuxba ay reerahoodu ku laayihiin, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi kasii korodho. maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadka ah ee burburka hoostiisa amaba dhismayaasha hoostooda ka soo saareen midadka 3 ruux, waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool, iyada oo wararka qaarna ay sheegeen in la maqlayo codka dad burburka ku hoos jira, laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin amaba la xadidi karin halka uu codkaasi ka imanayo. Tirada dhaawaca ayaa gaadhay inta la sheegayo goobaha caafimaadka tiro gaaraysa 429 ruux, kuwaasoo la kala geeyey cusbitaalada Madiina, Erdogan, Somali Sudanese, Kalkaal iyo weliba Daarushifa. Ilaa 4 ruux oo iyagu xaaladooda aad u darnayd ayaa loo qaaday waddanka Turkiga.
dhinaca kalena waxaa isu soo taraysa cambaareynta loo jeedinayo weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay, dowladda Mareykanka iyo wadamo kala gedisan oo kuwa midooda Yurub ku jira ay ku jiraan ayaa si weyn u cambaareeyey. dhinaca kalena gudaha Soomaaliya waxaa weerarkan cambaareeyey xildhibaano, hogaamiyaal bulshada rayidka, ururada haweenka iyo qaybaha bulshada. Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab balse haatan kasoo goostay ururkaasi ayaa isna cambaareeyey. waxa uu sheegay in weerarkaasi uu yahay mid wuxushnimo. hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa iyadana weerarkaasi cambaareysay, bahalnimona ku sheegtay sabtidii lagu qaaday dad rayida gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof, ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 400. warka hay-adda ay soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisa cad uu ahaa in lagu laayo dad rayida ayna cambaareynayaan. waxaa kale hay-addu ay sheegtay in weerarkii ugu xumaayay abid ka dhaca caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inuu ahaa kaasi oo kasoo kabanaysa waayadan 30 sano oo dagaalo iyo foodo ay ka jireen. dhakhaatiirta isbitaalaadka magaalada Muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkaasi oo loo adeegsaday sida la leeyahay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo, kaas oo ku qarxay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. idilkiin ba habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenna guud ahaan caawa inta badan waxaan ku soo qaadan doonaa waxyeelada ka dhashay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddii aan ku bilaabo dhakhaatiirta iyo xirfadlayaal kale oo caafimaad oo ka socda, dowladda Jabuuti ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho. Wafdigan waxaa hogaaminaya wasiirka caafimaadka ee dalka Jabuuti, waxayna dalkaasi gaarsiiyeen sidoo kale deeq dawo ah. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Cabdixakiim Maxamuud Sharuuc oo igu weliyay studiya waxa uu kula xiriiray Aadan Xasan Aadan oo ah safiirka Jabuuti ee Soomaaliya.
Walaal Sharuuc, aad baad u mahadsan tahay. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wixii ka dhacay daraad waad soo gaydeen. Masiibo ayaa ku arkay shicibkaasi, dad shicib ah oo suuqooga iyo maaragtaana ganacsigooga ku jiray ayaa la xasuuqay. Waxa dowladda Jabuuti ayaa walba ugu jirtay ummadda Soomaaliyeed garab iyo baashaan ahaan. Wixii inaan ka dhabayno ayaan jeclaanay oo aan wixii aan la qaban karno aan ula soo gurmano. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu soo diray diyaarad sida 72 dhakhtar iyo oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. waxa kaloo diyaaraddu siday daawooyin 20 ah berrina haddii Ilaahay idaahdo waxay soo qaadi doontaa daawooyin kale oo haray.
Waayahay
waayahaytaas ayuu maanta ka koobnaa.
Waayahay ambaasadore, maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani? Dabcan seen ka warqabno qarax weyn baa dhacay, dadkii aada bay saameyn badan ugu yeeshay, waxay u baahan yihiin caafimaad ahaan marka la yidhaahdo dhinacyo badan dee taageero. Maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani?
dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta lasoo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaane ama soomada ku jira badbaadintooda, waxaa ku jira qaliinka doktora ku takhasusay, waxaa ku jira dhakhtara ku takhasusay lafaha, waxaa ku jira dhakhtaro ku takhasusay luqunta iyo wejiga iyo burburka madaxa. Waxa kaloo la socda dhakhtarro kale oo generalistayaal ah iyo kalkaaliyeyaal iyo farsamo yaqaano.
Waayahay way imaadeen oo haatan magaalada Muqdisho soo gaareen wasiirka caafimaadkana hogaaminayay. Ma hawlgaleeno hadda hawlgalkoogii ma bilaabeen, mise waqti baa loo qabtay bilaabi doonaan?
Mayne maanta gelinkii dambe ayay soo gaareen dhakhtarradu magaalada Muqdisho. Isla maantana maaragtaanay qiimeynta xaaladda ayay maaragtaanay galeen. Waxaan rajaynaynaa inay qaataan waqtigooga oo ilaa iyo intay hawshooda ka boganayaan Muqdisho ayay joogi doonaan dhakhtarradu. Waxa ay ka codsatay dowladdu Jabuuti inay qiimeeyaan xataa wixii baahi ahee kale u soo baxa ama u muuqda in lagu soo kordhiyo oo loo soo biiriyo hadday dawadaheeday qalab tahayba. Sida awoodeed kaalmadu kuma joogsanayso inta iminka la keenay iyo inta lasoo wado, laakiin wixii ay qiimeynta ka bacdi ay dhakhtaradu codsadaanna insha allah waa kusoo dadaalaynaa. Waxa intaa dheer, haddii dhakhtaro kale oo takhasusyo kalele loo baahdo in laga soo dabatiro, haddii xaalado in Jabuuti la geeyo looga maarmi waayo ay jiraan oo ay u baahdaanna inaa Jabuuti loo qaado.
Wahgaag geesta kale, haddaan ambaasadora ku weydiiyo, dee dabcan ma aha uun dhakhaatiir iyo hawlwadeenna uun baahida kale muddooyinkan baa sidii maalintii sabtida qaraxu u dhacay wixii ka dambeeyey la tilmaamayo waxaa ka mid a inay jirto iyadana baahi dhinaca dawada ah, hadday noqoto iyo cagabyada kale caafimaadka ee dhaawacyada kala duwan in lagula tacaalayo. Waxaa tilmaantay in iyadana taageerada amaba ay dhakhaatiirta la socotay caawimo kaloo iyadana dhinacaasa. Intay leeg bay leegtay taasi?
Hadda diyaaraddu waxay siday daaqamka wafdiga iyo dhakhtarada iyo daawooyin 20 gaaraya ayay siday. Berrina waxay la soo noqon doontaa oo mar kale ay soo qaadi doontaa daawooyinka intii hadhay.
وهقاقا دقيس تيال عاد بو ماتيه كاسو حوها صفير كا دل كتشبوتو تشوغا صوماليا عمباسة دور آدن حسن آدن او قردو ويد خد كا تلفون كي ورمي يسوكو سوغن مقالة مغدشو دينا عكالانا قار كميدا داد كا قابا داو عيادا عولوس اي كدا شاي قريحي مقالة مغدشو كدا عي سبتي دي ايا ماان تا لو داد قريه يدل كا تركيغا garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ay ka kacday duulimaadkii diyaaradii ugu horeysay ee qaaday 19 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dawladda Turkigu. Guud ahaan dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay in ay ku dhow yihiin 430 qof sida ay sheegayaan wararkan uu ka helnay ilaha caafimaadka. Wariyaha Seena Abubakar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bisha Oktoobar oo gaaray ilaa 40 qof ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga. Dadka la qaaday ayaa qabay dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Dhaawacyada oo xaaladooda cusleyd ayaa gaadiidka gurmadka degdega ah looga soo qaaday isbitaalada Muqdisho. Waxaana garoonka Adan Cadde ka qaaday diyaarad qaas ah oo ay leeyihiin ciidamada militariga Turkiga gaar ahaan diyaarad caafimaad oo adeegyadeeda u dhameystirnaayeen sidoo kale ay la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dadka la qaaday ay dhaawacyadooda ahaayeen kuwa aan dalka wax looga qaban karin.
Waxay noo soo gurmaday dawladda Turkiga walaalaha nahay oo saaxiibka nahay. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dowladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen. Maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa oo qof walbana qof ahelkiisa uu raacayo. Waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa. Waxaa kaloo ay inoo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunida aan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan. Waxaa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla inay gacan ka geystaan daaweyntooda. Waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii ra-iisul wasaaraha ay noogu soo gurbadeen saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo xidhiirka qotada dheer ee naga dhexeeya. Waxaa kaloo ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibaddiisa.
Mas-uuliyiin ugu horreeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa garoonka Aden Cadde ku sii sagootiyey dhaawacyada iyagoo ka qayb qaadanaya daabulida dadka ay waxyeelada daran ka soo gaartay qaraxii dhacay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka caafimaadka Turkiga oo u yimid dalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dhaawacyada. Wasiirka caafimaadka Turkiga Ahmed Demirkan ayaa sheegay inay u yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samato bixinayo dadka ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho. Dareenkan ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay gurmadka dawladda Turkiga oo sheegay inay ku soo aaday waqti adag oo musiibo qaran ay ka dhacday Muqdisho. Dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 267 ruux inay ku dhinteen qaraxa, 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Hase ahaatee, meydad hor leh oo 4 gaaraya ayaa maanta laga soo saaray dhismayaasha ku burburay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe. Waxaana weli socda gurmadka iyo baadigoobka loogu jiro dadka lagu la'yahay nolol iyo geeri. Seena Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Seenabe, waad mahadsan tahay. Dhinaca kalena dalka Turkiga waxaa ka socda dadaal ay wadaan dadka Soomaalida ah ee wadankaasi ku sugan, gaar ahaana ardayda kuwaasi oo doonaya in ay ku gacan qabtaan dadka dhaawacmay qaraxaasi ku dhaawacmay. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa khadka telefoonka ee Turkiga waxa uu kula xiriiray mid ka mid a hormuudka ardayda oo lagu magacaabo Mukhtaar Macalin Cabdulaahi.
Hawshan waxa weeye ka qayb qaadashada dadkaas masiibadii ay ku dhacday oo ururka argagixisada Al-Shabaab ay laayeen qarxii ka dhacay Toobe dadka laga keenayo Muqdisho inaan caawino weeye.
Waagag, caawintaad caawinaysaana diyaariseen maxay tahay haddaad noo faahfaahiso?
Caawintan waxa weeye annaga maadaama aan nahay ardada ku nool waddankan Turkiga, laguna hadlo waddankan luuqad u gaara oo Turkish la ah, inaan ka caawino dhanka luuqadda, dhanka xirfadda ardayda bartaan wax ku baratay oo caafimaadka bartay iyagana inay ka caawiyaan, iyo in daryeelka dhaawacaas intii ay isbitaalada ku jiraan aan la kala qayb galno oo caawino waqti kasta.
Waayahay, dhaawicii ugu horreeyey waxaa laga soo qaaday magaalada Muqdisho, maanta dabcan haatanba dalka Turkiga waxba kama dhinantay soo gaarayeen, waydahayaan ama waydi soo gaarayaan. Qaab nuuceeyaad u diyaariseen inaad uga qeyb gashaan? Macnaha maad isqeybiseen oo qolaba marbi tegeysaa ama cusbitaalada aad isu qeybiseen? Qaab nuuceeyaad uga howlgalaysaan inaad u diyaariseen?
Dhaawaca haddana soo gaarayo waxa weeye 35 ruux sidana loo xaqiijiyey. Marka 35 ruux waxaa la kala geyn doonaa 3 isbitaal oo ku yaala caasimada waddankan Ankara. Isbitaal kamida oo la dhaho Gulhaan waxaa la geyn doonaa 2 qof oo aad garaab u ah. Isbitaal kale waxaa la geyn doonaa 6 qof. Isbitaalo kalena waxaa la geyn doonaa oo wax yar ka yara baxsan magaalada Ankara 27 qof. Tirada guud waxay noqonaysaa 35 qof inta hadda aan ognahay.
Waagaag, deesaynu ka warqabno waa dhaawac laga keenayo Soomaaliya, dabcan waddan kale keenayaana waa waddan shisheeyo Turkiya, amaba aan ahayn dee waddankii waddankoogii aan ahayn. Dowlad baa hawshan fidisay gargaarkan, dabcanna gacanta ku haynaysa daaweyntooda iyo mas-uuliyadoodaba. Dowladda Turkiga iyo idinka ka urur ahaan xiriirkan ardayda, ma kala xidhiidheeno arrin aad ka wada iska aragtay oo ka wada hawlgalaysaan ma tahay?
Dowladdu kolley waxaa meeshan jooga safaaradda Soomaaliyeed. Safaaradda Soomaaliyeed baanana waxaan u qaabilsannahay dhanka waxbarashada arrimahan oo kale markay imaadaan, maadaama loo baahan yahay dad taagnaada luuqaddii ha noqoto, mutadawacnimo ha noqoto, dad la jooga dadkaas oo daryeelkooda ogaada. Annagu ka arday ahaan waxaan u taagannahay daryeelka dadkaas dhaawaca.
Dabcan waa arday, iyaguba waxbarasho ku jira, waxbarashadii hawshoodii ku jira. Siday isugu wadayaan amaba ay u sameynayaan inay dhinacana gargaarkii ka fidiyaan, dabcan dhinacana ay waxbarashadii ka wadaan, ma waxay mar walba la joogayaan baa, mise waa adeegyadaad sii ogaateen oo sii qiimeyseen aad ka howlgalaysaan?
Sida arday badan ayaa waddankan ku nool, waa kala qaybinay koox saacaday la joogayaan, koox kala bedeli doonta. Waqtigan la joogo waxaa loo baahan yahay 35 qof oo qof walba qofka kale uu ku aado oo caawiyo. Biri waqtigeeda kale markii la gaaro dadkii bedeli lahaana inaan u diyaarino, haddii ay isku aadaan waqtiga waxbarashadana inaan ka caawino in waraqad fasax ay u dhameeyaan safaaraddeena Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dowladdan Turkiga, walaalaheenna oo mar walba hiil iyo hoon noogala taagan, hadday ficil ahaan lahayd iyo hadday maadi noqon lahayd. Waxaan leenahay aada u mahadsantihiin jiro jooga.
Kaasi waxa uu ahaa hormuudka ardayda dalkaasi Turkiga ee Soomaalida oo lagu magacaabo Mukhtar Macalin Cabdullaahi, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Saare, weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xidhiira qaraxaas iyo waliba saameynta uu yeeshay. Mid ka mid a dadka sida ba-an ay waxyeelada uga soo gaadhay qaraxan waxaa ka mid a aabba ganacsi noocyada yaryara ku lahaa waddada uu qaraxu ka dhacay ee dacalkeeda, kaasi oo ku waayay 2 cunug ama 2 wiil oo u dhalay, kuwaasoo gadayay amaba iibinayay tukaan amaba goob ganacsi oo kooban oo markii qaraxu dhacay goobtaasi ku taalay. Aabbahaasi oo ah nin lixaadka amaba labada lagood naafa ka, ayaan weli ka samrin in uu helo hadhaadigii meydka ilmihiisa. Haddaba wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo haatanba studio igu helisa ayaa la xidhiidhay, isla markaana warbixintan inooga diyaarisay.
Geerida, dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay qaraxii maalin saddexaad ka dhacay magaalada Muqdisho, qofba si ayuu u taabtay. Cumar Xaaji, aabba Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabbala labada lugood saarana gaadiidka dadka naafada ah lagu riixo, ayaa tan iyo maalinkii qaraxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhexbaadi goobaya ilmihiisa. Burburka guryaha iyo haraadiga hilbaha meydka ee daadsanaa waddada qaraxaasi uu ka dhacay, Bashir Umar Haji Maxamed oo ahaa 17 sano jir iyo Maryan Umar Haji Maxamed oo ahaa 16 jir ahaana arday ka bedeli jiray aabahood Umar Haji Maxamed dabakaayadii ay ku lahaayeen wadada dacalkeeda oo u saarnaa ganacsi yar ayaa la waayay markii ugu dambeysay ilmihiisana waxay ahaayeen markii ay ka bedeleen goobta ganacsiga si uu guriga ugu soo nasto wuxuu iiga waramay markii ugu dambeysay ee ilmihiisa ay goobta ganacsiga uu ku lahaa ay ka bedeleen iyo sidoo kale markii uu dhacay qaraxa
alxamdulillaah gaarigii oo markii ilaahay ku roonyahay oo qarxayay ayaa meeshii horteeda ayuu ku qarxay aniga laakiin waan ka maqnaa markaas wiil iyo gabar oo maartay meesha xilliyada duhurdii markay iskoolka ka yimaadaan bedeli jiray ayaa joogo aniga subaxdii ilaa iyo sideed saac oo kale ama labada duhurnimo ayaan maartay meesha aan bedeli jiray maartay dukaanka markay iyada iskoolaadka ay ka yimaadaan markay soo qabaysaan salaadii soo tukadaan oo ay soo qabiyaan ay iimaan jireen sideed saac iyo ruux oo kale iimaan jireen iyaga ayaa markii bedeli jiray aniga wax yaraan soo nasan jiray haddana maartay galbihii oo kale usoo laaban jiray waxaan dhihi jiray casharadiin iska akhrista ordaa ilaa iyo habeenkii xoogaa anigaa joogay ilaa iyo maartay laba saac ama saddex saac oo habeenimo ayaan joogi jiray maantaba aniga oo maartay ka maqan oo hergeedkii ku jiro oo iyagana meesha joogaana qarxii dhacay labadoodii raqdoodii ruuxdoodii meelna laguma sheego ilaan gaarigii meeshu meel aan ka fogeen oo jahadooda ah hotel safari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu halkaas uu ka qaraxa qaraxan waa qaraxan
aabahan waxa uu la mid yahay aabo dhallinyaradii iyo dadkii ay jeclaayeen ay ku waayeen qaraxan si toosa guddiga gurmadka qaranka ee baadigoobka iyo badbaadada dhibanayaasha qaraxan ula soo xiriiraya sida joogtada ah laakiinse ilaa iyo haatan aabo cumar xaaji maxamed ma jirto wax rajo ah oo uu ka qabo ilmihiisa inuu dib u arko maadaama aanan la arag ayuu yiri dad fara badan oo ku dhowaa goobtiisa ganacsiga iyo goobihii ganacsigoo gebi ahaanba dumay wuxuuna ii sheegay in raq iyo ruux maalinkii saddexaadse weli ay samaankiisa ka go'in inuu baadi goobo xataa inuu helo qeybo ka mida jirka ilmihiisa waa garta adiga waxaad ii sheegtay in nin aad tahay labada lugood curyaanka ah laftirkaaga oon dhaqdhaqaaqa iyo socodka uu dhibaayo gaarigacan saaran ama wiil jeer waxa loo yaqaana dadka lagu riixo meeshaasna ganacsiga yar aad ku lahayd bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan ma ka quusatay baadigoobkooda mase weli waad raadinaysaa
wallaahi haddii kulli un wuxuu ilaahay yiri likulli shayin sababan fatabic sababu shay walba sabab bay leeyihin sababta ay maaragtay ku dararsadeen dee qof hadduu iska dhaqaaqo oo haddii ilaahay ku roon yahay oo maaragtay magaalada iska galo dibna aan loo arkin yani waxa waaye raadintiisa waa lagama qursanayo ilaa iyo dhowr sano laakiin meeshii oo alxamdulilahi qaraxa dadkii u dhadhawaayo o dhan way dhammaadeen marka sandaqadiiba haddii la waayay yani qofkii ku jiray inuu badbaado yani waa wax yani oo maskaxda oo aad iyo aad aan qaadan karin marka derbigii oo bisha cas xataa waay uu dumay oo derbigii naga dambeeyey xataa dhulka maaragta lagu simay hotelkii naga soo horjeeday oo safari isagana wuu dumay oo maaragtay dhulka u galay
qoysas badan ayaa la tiiraanyaysan qaraxaan iyo masiibadii ka dhalatay lana ooyaya maanta jahwareerka ugu badanna waxa uu jahwareerka ugu badanna waxa uu haystaa dadka weli meedadkooda aan helin ama baadi goobayo xubnaha dadkii ayaga ka dhinta bal inay aqoonsadaan waxaana guud ahaanba ka muuqato goobtii qaraxa uu ka dhacay burburka weli yaallaah in rajadu ay sii adkeyn karto in qof nool laga soo dhexelo mar kale goobtaasi
waa agaag dhegeystayaal aad bay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda yada fidnimo v o ida ka imanaysa washington
cabdixakiimo waa sidaasi aabahaasi wiil iyo gabar ayuu waayay marka waxa uu ka mid yahay dadka dhibanayaasha allah u gargaaro ayaan leenahay waa tahay markana bal dhinaca kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadkii ku nafwaayay weerarkii sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso 300 inka badan suurtagalna ay tahay in arinta intaasi ay kasii kordhi karto khasaaraha jacfar kuka ayaa khadka telefoonka muqdisho waxa uu kula xiriiray doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa ambulasyada magaalada muqdisho ee amin amblas ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey inta haatan tirada rasmiga ee dhimashada ay hayaan
runtii dadku waxa weeye dad badan ayaa dhintay markii isbitaalada la geeyey ka bacdi dad badan ayagoo dhaawac yar qaba oo guryahooda tegeyna dhintay dadna waxaa laga soo saaray maantadan meeshii dhismihii ayaa laga soo hoos soo saaray marka 300 ay gaarisa dadku iyo 2 qof
dadka qaarba intaas ka badan ee qaba marka la fiiriyo dadka ay dadkoodii maqan yihiin oo wali aanan nolol iyo geeri lagu haynin
dabcan waa sax oo inta way ka badan ka dhaa laakiin dadkani waa dadkii la arkay waay ay ama isbitaalka la keenay isbitaalka ku dhintay ama guriga ku dhintay ama yani dhaawac markii la geeyay kadib ku dhintay isbitaalada
waye 302 qof baad igu tiri dhaawaca tiradiisa ma ogaateen
dhaawaca aamin ambulance dadka ay gargaartay aamin waxay ahaa 250 qof ee isbitaalka geysay afaylatkiisu ka badan yahay intaas oo waxa shaqeynaya qof kasta oo gaari wato qof kasta oo wax uu qaadi kara ayaa wax dadkii wada qaaday marka waa ku dhawaad yacni dadka dhaawacu 400 ku dhawaad waay
khibradaada kulli ee arintan gurmadka iyo gargaarka dhaawaca muddobaad ee ku soo dhex jirtay qaraxna mid sahlan ma ahayn oo maalinba maalinta ka dambeysa tirada dhimashada ee sarabay u sii kacaysa maxaad ku qiyaasi kartaa adiga ilaa heer intee le'eg buu gaari karaa baad isleedahay ugu dambeyn marka la soo gabagabeeyo tira koobka
10 sano ayaan ka shaqeynayaa aniga gurmadka degdega ee ambulansooyinka weligay ma arkin mana maqal qaraxna oo aan ah oo qasaare intaa la geysto Soomaaliya hore uga ma dhicin Afrikana kama dhicin adduunkana wax ku cusub weeye qaraxani yacni wax badan kaga duwanaa qaraxyadii aan arki jirnay wax badan ayuu mataqaanaa kaga bedelanya dhinaca dhaawacyada iyo dhimashadaba haddaad eegtid yacni numberkiina waxa waaye ilaa wuxuu gaari ilaa xag cusbitaaladii ay yidhaahdaan ma qaban karno oo isbitaalka wuu buuxsamay dadka qaar ayaa marka waxaa la geynaya guryahoodii oo inta dhakhtar wataan ee qofka dhiig lagu daaweynaya ama meela m c h o aan qof aan xamili karin dhaawac inay daaweeyaan ayaa la geynayay
dhaawaca aad qaadayseen iyo kuwa isbitaalada aad ku aragtayba waa noocee halkeeba u badan yahay dhaawacoodu nooceese ayuu u badan yahay
xaqiiqatan dhaawacyada aan arkay dadku waxay u badan yihin dadka qaba dhaawacyada waaweyn ee halista ah ama difeeto dambe reebi doona ama yacni ay adag tahay in laga kabsado ama yacni in badan oo ka midana aan waddanka wax looga qaban karayn marka dhaawacyo waaweyn ayay qabeen dadku
waxaa aada loo hadalhayaa meyd la aqoonsan waayey in ka badan 100 meyda oo la aqoonsan kari waayey maadaama ay gubteen dadkii in xabaalo wadareed lagu aasay baa la sheegaya ama si wadara loo aasay dadka ay dadkoodii maqan yihiin isla markaana meydka marka ay ka baaranayaan eheladooda ay ku adag tahay in ay gartaan maadaama wejigii uu gubtay sidaan hore usoo sheegnayba sidee bay ku aqoonsan karaa baad isleedahay dadka noocaasa sidee lagu garan karaa
waa sax runtii ergaasi sax weeye oo dadka hadda meeshan ku dhintay waxay ahayn dad wada gubtay oo aan la garan karin xibnahooda jir ah maqaarka aan la garan karaynin laga yaabay in cagihii iyo gacmihii ay ku-aanu laga aqoonsan karaynin wejigii aan la aqoonsan karaynin laakiin meesha xibinta muhimka ee aan marna isbedelaynin haddii ouna dhaawac toosa ku dhicinin waxa weeye waa afka waayo qofka haddii meel la dhigo wejigiisa 10 sano kabacdi wejigaas ama ilkihii ay ku taxan yihiin meeshii waa la aqoonsan karayaa marka dadka waxaan kula talinayaa ama aan tala ku siinayaa inaysan maqaarkii keliya aysan fiirinine ay dadka fiirsanaya ilkahooda meesha qofka identificationkiisa laga fiirin karo haddii uu isbedelo waa ilkaha gaaraan ilkaha hore haddii marka uu calaamado kale lahaayo oo ilkaha qaar ka maqan yihiin waa kasii fiican tahay haddii kuwa artificial ugu jiraana waa ka fiican tahay waa organka ugu macquulsan laga ogaan karaan
waa ilkaha waaye muddobaad kusoo jirtay sidaad ii sheegtay arrintan gurmadka degdega ah aad u fidinayseen dadka dhibaatooyinka noocaan ahi ay soo gaaraan magaalada Muqdisho kii ugu dambeeyey waxaad noo sheegtay inuu yahay mid kugu cusub oo weliga aadan arag dhinaca baaxadda iyo khasaaraha uu geystayba maxaa khibrada oo aad ka kororsateen kan oo laga yaabaa in aad adeegsataan marka gurmad dambe aad samaynaysaan
runtii khibrada aan ka kororsana waxay ahayd oo aan isleeyahay waad qaban kartay haddii aad haysan lahayd yacni haddii aan haysan lahaa walkie talks ama radio station haddaan lahaan lahaa yacni coordinationka ama isku xirka gurmadka degdega waa ii fududaan lahayd waxaa khibradda ii labaad waxay tahay uma filaynin marnaba in dhaawac baaxadda intaa la-eg intuu dhaco ee isbitaaladu qaadi kari waayaan waxaa marka aan dareemayaa inay u baahan yihiin isbitaaladu inay ka badiyaan qeybta emergency-ga yacni dadka emergency-ga misaska la saaraya in la badiyo nambarku baaxadda miisaskaas in la badiyo. Arrinta kaloo saddexaada muhiimkaa waxay tahay innaga ma lihin rescue team oo yacni qofka la doonayo in laga soo saaro meel ku duntay sidee loo soo saaraya, biyaa soo saaraya, qalab noocii ayaa la adeegsanayaa. Waa muhiim in la barto, la ogaado, waayo waxaan arkay in dadkii katarabiin lagu xaaqay meeshii derbigii dumay, waxaa suurtagal marka qof ka badbaaday derbigaa dumay in adiga aada sabab u noqotid katarabiinka aad ku riixid dartiis. Marka waxay u baahan tahay qalabaa jir lagu ogaado qof ma ku jira, wax nool ma ku jiraan meeshaan, haa haddii uu ku jiro into mitir ayuu ii jiraa. Dabcan markaa waa laga badbaadi karaa qofka, yacni qof in la badbaasho ayaa ka muhiimsan in yacni ay kugu qaadato waqti dheer. Waqtiga muhiima, laakiin waxaa muhiim ah badbaadada qofka.
Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, oo ah madaxa amblasyada Amin Amblas ee magaalada Muqdisho, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukay oo ku sugan Washington. Cabdixakiim,
waagaaga sare aad baad umahadsantahay. Haddaba masiibadan ka dhacday magaalada Muqdisho ma midayn kartaa dadka Soomaalida? Maxaase cashar ay laga baran karaa? Su-aashaas iyo weliba su-aalo kaleba ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu hordhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo hore u soo noqday agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya, iyo Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara oo isna hore u soo ahaa madaxa sirdoonka ee Puntland. Ugu horreyna waxaa hadalka qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabaya bal inta u leeka qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho awooddiisu.
wallaahi walaalow, horta waa mahadsan tahay. waxaana meeshan ka dhacay Muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhammaatay, khataaro badanna ummadda ila kasoo gaaray Soomaaliyeed. waan ka tacsiyeynaynaa marka koowaad. marka labaad, dee baabuur T M ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan maaragtay tankiisa ma daranayo 6-10 inta tona u dhexeeyo oo buuxa tiro iyo walxaha qarxa ay ka buuxaan buu ahaa, oo yacni gebigiisaba walxahaas qarxa iyo biro iyo wax dadka dhibaateeya ay ku dhex jiraan. marka waxaan sirtankiisa kaga tiri baawurkaas buu ahaa, ma xasuusta, laakiin 6-10 inuu udhexeeya lay sheegay.
waa garta adi Cabdiyara, maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qarxa saaran iyo baaxadiisa intuu leeka?
walaal waa maasanta sida uu sheegay, xildhibaanka marka koowaad waa ka tacsiyeynaynaa, mar labaad president allah naxariiso inta dhaawacantana caafimaad debiga allah siiy. marka intaa ka gudbo, weli waxaan is leeyahay waa waqti hore in hadda laga hadlo miisaankiisa iyo intuu ahaa, laakiin sida la sheegayo gaari weyn oo xamuula qangaal ah qaraxa dee macmal weye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in cabirkiisa la helo, laakiin sida hadda la sheegayo warka horaay waxay sheegayaan 100 kiilo qaran inuu ahaa qarax u dhacay, isla markaasna uu ahaa qarax si weyn Muqdisho ka dhacay. laakiin weli xaqiiqdiisa kulley lama soo saarin baaritaan ku asooda.
waa gartay Axmed Macalin Fiqi, halkeed is dhihi lahayd baabuurkan oo kale markay Al-Shabaab rabaan inay qarxiyaan, halkee kusoo farsameeyaan si usoo gelin karaan magaalada, si kusoo geli karaan magaalada?
baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocaan loo soo buuxiyey sidaas maaragtay u dhaansan, way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo, waayo shaqaalaha ugu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa roobta lagu cabaynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata. marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada Muqdisho banaankeeda, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay hadda warar kuu badan yihiin. waxaa loo badinayaa duleedka Muqdisho, gaar ahaan degmada Afgooye eryadeeda, beeraheeda iyo meelahaasi lagu soo diyaarshay.
Cabdiyar Aadan, maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaa ku yidhaahdaa dee goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay ula eegtaan?
sida cad gaariga qaraxda soo horseeyay lasoo diyaariyay ahaa Haruna warina wararku waa sidaan kuu sheegay, waxaan moodaa inay hordhacay ay yarakooda yihiin, laakiin sida aan waqti kule anga shaksiyaan aan ku hayo aan helayo gaariga sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo farsameeyey banaanka magaalada Muqdisho duleedka, waxaan la sheegaya inuu dadka soo galay dhanka Afgooye gaariga isagoo rama xamuulkiisa shayga sita inuu halkaa kasoo galay banaanka magaalada lagu soo farsameeyey. taas sida xildhibaanku sheegay way adagtahay. haddaan is leeyahay in wax intaa leegay magaalada gudaheeda lagu farsameeyo waqti intaa leegiyo dadii shaqaale la geliyo, marka gaariga banaanka magaalada uu ka yimi sida hadda wararku ay sheegayaan. farsamooyinka usoo gudbo waa farsamooyinkii dee horey way usoo gudbi jireen. waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan bay u baahan tahay, laakiin farsamada farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan. Waxaan soo maray jeerboontiyada ciidamada amniga ay joogaan buu soo maray taariga.
Waa gartay. Haddaabaad sii wadato adiga Cabdiyare, masiibadan oo kale markay dhacdo, dabcan masiibadii ugu horreysana maaha, weerarkii ugu horreeyey Al-Shabaab geysatana maaha, inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa, ma ka duwan tahay tani kuwii hore? Dadka Soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa?
Waa su-aal fiican. Waxaan sidan wada aaminsan yahay, dhacdadan way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo Soomaalida soo qabsan jirtay. Sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba dowladda iyo dareenka umadda Soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore. Waxaa dareen kartaa Haruunow laba wiil oo yaryara oo aan isleeyahay wataman jirro waa ka yaryihiin oo kartoon ilba ku siisa leeyahay waa ilmihii hooyada. Dareenkaasi cid kasta oo Soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay sidoo hore waxaan jirtay. Lakiin su-aashu waxay taagan waxa weeye wax ka bedelka dareenka shucubtaasi galay sidee looga faa'idaysan karaa oo loogu rogi karaa maaragtay ficil loogu qabi karaa su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo. Laakiin maanta anu waxaan aaminsanahay dareenka ummadda Soomaaliyeed
waa garta Axmed Macalin Fiqi. Hadiyo jeer masiibooyinka Soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan. Tusaale ahaan haddaynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan gallo, arintii hogaamiya kooxeedyadii ee dad fara badan oo Soomaaliya mideysay siba xilligii maxkamaduhu soo bixi jireen, arintani ma mideyn kartaa dadka Soomaalida? Miyaysan ahayn arin muddo soo taxnayd? Maxay kula tahay?
walaalla waa mahadsan tahay. Horta waa arrintani runtii waxay ahayd sida sheegay Cabdiyare, musiibo waxay ahayd qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo bani aadamba bani aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgashay. Yani dad ilaa iyo hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo gurtay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen xarda ka hor dalka soo maray maaha. Waxaan isleeyahay way mideyn karaan dadka Soomaaliyeedna way mideysay ilaa iyo hadda, oo waa kuwaas dhiiga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada fidinaya wixii hadda Muqdisho ka gaaray kalena usoo ducaynayaan oo dibadda jiraahay. Marka way mideyn karaan, waxayna ku mideyn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso. Maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay tactigada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya, maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohay. Dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacziyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay. Marka waxaan is leeyahay waa arrin lagu midoobi karo, waa arrin dowladda Soomaaliyeed ayaa ku xiran tahay. Shacabku wuu arkay khasaaraha horena wuu arki jiray, laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga Soomaaliya inay maantay gogol dib u heshiisiin, gogol nabadeed, gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waar arkaynay
wixii
ka dhacay wixii kasoo baxay
waa gartay.
Iyo dowladda iyo meesha joogaan waxaan ognahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada fila Soomaaliya jooga meeshay kala joogaan. Marka waxaan is leeyahay gogol ayuu fidin karaa madaxweyne farmaajo dadka Soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in inta la isugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa ada waanaan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn dad gaara aan dileyn oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii loogu soo wada horjeesan lahaa.
Waa gartay Cabdiyare. Haddii adig aan kugu soo celiyo su-aashaadii, maxay tahay in laga barto, sideebuu u bedeli karaa ficilkani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hogaanka haya Soomaalida iyo shacabkaba?
Waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba, shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hogaan iyo indho u baahan yahay. Waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda Soomaaliyeed ku haysa oo taabanayso, waxaa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan. Kow, inay shacabka dareenka maanta wada galay ka koon ku wada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan, iyagoo ka bilaabaya sidii xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha weyn ku fadhiyan minor issuga meel layska dhigo ay taagan tahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaanta oo la furo wada xaajo dhab ah. Waxaan anigu aaminsanahay arrintani waxay horkacaysaa in Soomaali meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo dara kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumayaa Soomaali haddii baabaado maalin walba kun ay baxayso? Waa qodob. Qodobka labaadii oo u baahan waxa weeye dowladdu
inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi oo aan u aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucda dagaalanka la gaxaysada ilaa hadda aanu saan ogahay lama baaskareen waxay u taallaa dowladda inay qodobadii qaadato ay arrintan uga fargeliso iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka wey marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynayaa haarunow ila in baawar garayo ama la taageero social civil society-ga waxaa la yidhahdo arrimaha bulshadu ay qeyb lexaale ka qaataan isu keenidda iyo dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda soomaaliyeed taas taa muhiim ah haddii aan laga faa'iidaysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta guud ahaan aysan ka faa'iidaysan arrintan dhaxdada ahi haddee markastoo ay risk yimaado ama dhibitimaado verisalogenities bay lagu mahmaha fursad baa jiri karta marka maanta waa fursadii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiinta dadka u haya aynu waxna ka bedeli lahayn
waayahay su-aal baa ay dhiman labadiinaba idin weydiinayaa axmed macalin fiqi adaan kugu horeynayaa marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta caqabadda ugu weyni waa amniga dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaanku yidhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arintan oo kale oy ka qaban karaan
walaal horta haruun amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maarma amniga soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka amniga la samayn karaa waxay tahay intay ciidankaas taagan ilaa iyo baadiyo maalin kasta dhimanaya duurka ku jira ee daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan waxaad moodaa mudnaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta amniga kuraasta iyo amniga dalkuna waa kala duwan yihiin in lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn marka waxaa isleeyahay tayeynta kasokow ciidamada oo iyo istikbaarad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay dagaalo intaas leeg oo maalin cad oo duura yani jiradkii magaaladii muqdisho iyo hareerihiidii oo soo maray iyadoo ciidamadii joogaan waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga ah shacabka iska daa qof tababarana ayaa baabuur shirac xiran yahay iyadoona xili roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa oo marka waxaan isleeyahay meesha tababar iyo tayeynta kasokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeyo isan noqon ciidamo maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixay u baahanaa marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay kuwa militariga iyo kuwa kaleba marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay fahaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan marka ciidanka waa muhiim gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aada loo xoojiyo halkaasaan anagu dhihi lahaa in xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay oo meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay
way cabdi adiga aan ku siiya marka hadalka ugu dambeeya maxay tahay taladaad soo jeedinayso
waxaan kama fogin xildhibaanka waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa muqdishoay ka muuqataa sidaan ognahay falalka argagixiso hadyahda qaacid ahaan lama baabi'in karin laakiin waa la yarayn karaa dhinac waa jira haddiiba ay kusoo galeen weeye ana waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaana sheegi doono soo sheegi doono waa number one ka tahay tayeynta sida la sheegayo xildhibaanku sheegay tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin ciidanku keliya ma aha inay lacag iyo xuquuq helaan waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda waxay tahay dee dadku kuma shaqeyn karaan waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaan in waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lumber two wey arrinta labaad dee u baahan dee waa in dhoh nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku la dhisaa sida markaasna waa in laga howlgalaa anugu saan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisi kale isagoo ay xalal ka taagan tahay gobollada deriska ahi iyagoo al-shabaab gacanta ku hayaan waa mustaxiil ma dhici karto muqdisho inay amni noqoto markay biyuhu meesha godan kusoo ururaayo intiisa kusoo gaarin baa layska mooseelaa marka haddaad warta dhex fariisatid oad biyaha duraysid macquul maaha inay biyuhu kaa dhamaadaan waxay u baahan tahay in dowladdu ay ka howlgasho gobollada deriska la ah oo aan ognahay in laga soo maleego lagu fakaro lagu farsameeyo jirta iyo qaraxyada iyo operationada ka dhaca magaalada muqdisho waxaa kaloo muhiim ah in laysku xiro dhammaan hay-adaha amniga heer gobol iyo heer federaal ay wada shaqeyn joogta ah ay yeeshaan oo ay yeeshaan xog isweydaardi iyo wada howlgal ay intaba ay wada leeyihin arimaasi haddaysan imaanin anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jugjug masaabajo bay ahaan doontaa.
Waa hagaag dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen Xildhibaan Axmed, macalin fiqi hore u soo noqday agaasimaha nabad sugidda ee Soomaaliya, iyo weliba Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyeer oo isna hore u soo ahaa madaxa sirdoonka ee Puntland. Waxay labadooduba ay qaraxaasi dhacay, iyo weliba dhinacyada amniga ay la falanqaynayeen wariyahayaga Haaruun Macruuf oo ku sugan Washington.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina idaacadda Fiidnimo ayaad nagala socotaan oo guud ahaanba barnaamijka aan ku soo qaadanayno caawa qaraxii waxyeelada ba-an geysta ee ka dhacay sabtidii aan soo dhaafnay magaalada Muqdisho. Haddaba wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonto dad kale oo dheeraad ah oo loo qaado dalka Turkiga. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa qadka telefoonka waxa uu kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey tirada la qaaday.
Guud ahaan waa la socotaa qarax aad u xoog badan oo dad badan ku hoogteen baa ka dhacay magaalada Xamar. Dadka shacabka oo khasaaraha ugu weynaa soo gaaray, isbitaalo kala duwan baa la geeyey. Marka dadku noocyo kala ahayeen kuwa u daraana, hadda qeybtoodii koowaad saaka ayaa waxaa loo qaaday dalka Turkiga, ilaa 35 qof oo dadkii aad u daraa ayaa waxaa loo qaaday dowladda Turkiga diyaarad soo dirtay saaka la qaaday.
Marka 35 qof ma cusbitaalada laga soo kala ururiyey?
35 qof waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyey. Isbitaalo badan baa laga soo qaaday, Madiina ka mid ahayd, isbitaalka Bigfoor baa ugu dad badnaa, Banaadiri baa laga tagay, meelo badan oo isbitaalada ayaa loogu tagay. Xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaragtay qolada muxuu ahaa immigrationka, xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameynayay oo waagu markuu dhaweeyaa waxaa la soo gabagabeeyey. Saaka maanta 6 saacad ayna magaalada Xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka Turkiga.
Tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imis hadda oo la og yahay?
Wallaahi weli dowladdu war rasmi ah oo bahalkii ah oo ayadaa dib uga kasoo saari doonta, laakiin anigu qiyaasaan waxaan qiyaaneysay qiyaasayna ilaa 300 oo dad ka badan inay ku dhinteen inta aan xog ahayno. Dabcan meelo badan oo guryo iska dumay oo dad iska jiri kara way dhici kartaa, laakiin weli waxaan filayaa dowladdu warsaxaafadeed rasmi ay kasoo saari doontaa, laakiin dadka dhintay aad bay u tiro badan yihin, maan dhihi karaa.
Dhaawaca intuu leeyahay?
Dhaawaca runta markaa kuu sheegaa isaguna wuu badan yahay. Dad aada u tiro badan baa dhaawaca, ilaa 200 oo qof, ilaa 500 dhawaa dad ah yaa dhaawac noqday. Kuwa badan oo waxaa jira isbitaalo yaryara tagay oo ayagu ma joogay xisaabta ku jirin, laakiin maaragtay aada isbitaalada magaalada dhan baa lagu firirsan yahay. Saas daraaddeed anagu intaan qiyaasayna unlayaa 600 qof oo ku dhaawaca intaan qiyaasayna.
Gurmadka hadda xaguu maraya iyo dhiigbixinta?
Surta markaan kuu sheego dhibku markuu dhacay, meeshaan dowlad iyo shacab looma kala harin. Soomaaliya oo dhan baa usoo gurmatay, dhalinyaradaa soo gurgay, dumarkaa soo gurmaday, meel walba ciidamada qof walbaa soo gurmada shacab oo Soomaaliya dhiig lahaa. Iyag badan baa la bixiyey isbitaalada dadkii joogay, deeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo ururo kala duwana bulshada isu xilsaaray cunta meesha u geenayay. Dhiigbixintu looma kala harin oo dad qof kastoo dhiig maaratay madaxa dowladda ugu sarreeya kuwa hoosisada dhiig waa bixinayeen. Marka waxaan dhihi karaa waa aad iyo aad u baaxad weyn yaa dadka loogu gurmaday.
Hadda tirada aad ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka Turkiga ayaa loo qaaday, ma jiraan dalal kale oo idin bal qaaday inay dalad idin soo diraan?
Wallaahi hadda runta markaan kuu sheegay ilaa dhowrba hadda maaragtay anagu dereta wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas nooga fargoobeydan oo maaragtay ballanqaadyada kusoo dhaca, laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa 3 dal in maaragtay wax ku yabooheen. Taas wasaaradda arrimaha dibadda kulleyto wax ka dhihi doonta, laakiin anagu intaan hadda ognahay dowladda Qatar ayaa haddii ilaah yiraahdo Brito iyadoo qaadaysa ilaa 36 kadibna waxay qaadi doontaa intaasoo kale maalinta ku xigta inay qaaday u qabanta.
Waxaad ii sheegtay in burbur koostiisa weli ay dad ku jiraan, ma jiraan howlo dadka loogu soo saaraya halkaas oo hadda socda, intayse leegihiin?
Ha, hadda waxaan filayaa inaa hadda wax weyn oo tiro badan baysan ku harin tan iyo shalay ilaa maalintii wax dhaceen. Meelaha guryaha ku wareegsan aada iyo aada baa maaragtay loo soo qufaayey, waxa la wixii suurtagal ahaana waa la qabtay. Ilaa hadda rataanaan kula hadlayana guryaha waa la murayaa, dhagxiin iyo waxaas waa la murayaa, shaqo arrintaas kulah oo katrabiile iyo waxaasaa la keenay. Ilaa hadda waa la baaraya wax hadday ku hareen.
Waa hagaag dhegeystayaalkaas, waxa waa Doktor Cabdillaahi Xaashi Cali oo hagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Waxuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo magaalada Muqdisho jooga wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenni qurba oo isaguna isla arrintaasi ku saabsan.
dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo aan guud ahaanba ku eegi doono qurbe joogta ku dhimata qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sabtidii aan soo dhaafnay. Eebaha u raxmade Maxamuud Xasan Cilmi Obama oo ka tagay magaalada Columbus waxa uu ka mid ahaa qurbe joogtii waddanka dib ugu noqday, waxa uuna ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo uu ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda. Ahmed Cabdikariin Ciyow oo isna ka taga gobolka Minnesota 4 saacadood oo qura ayuu joogay Muqdisho markii qaraxa uu halkaasi ku haleelay. Abuukar Daahiye oo ka taga gobolka Virginia isna waxa uu ka mid ahaa dadkii isla maalinkiiba qaraxa ku geeriyooday, inkastoo xaaskiisana maanta ayana ay ku geeriyootay qaraxaasi kadib markii ay muddo dhaawac la taalay 2 cisho isbitaalka Muqdisho. Barnaamijkeena Qurbe ayaana ku eegi doonaa. Waxaan bal marka ugu horeysa aan aadaya gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, xaaska uu ka geeriyooday eebaha u raxmada Axmed Cabdikariin Ciyow, waxaana xaaskiisa oo la yiraahdo Ruun Cabdi Martella ay ugu warantay khadka telefoonka ee Minneapolis. Ruun Martella, bal waxaad iiga warantaa dareen xanuun badan ayaa kaa muuqda, waa dareemi karaa culayska ay leedahay, Ilaahay subxaana watacaalana ha u raxmado walaal. Marka bal waxaad iiga warantaa ugu horreyntii waxa uu uga baxay waddankan Mareykanka ee xaajigaagu ugu noqday Soomaaliya maxay ahayd?
Abaay, Allah u naxariisto. Axmed wuxuu ahaa nin wadani oo wadanka jecel. Intuu halkan joogaa bay wuuna shaqaynayay, 2 shaqaas oo ka shaqaynayay wuxuu baranayay intaas. Bachelor degree uu qaatay oo human service-ka wuxuu ka qaatay Madras State University last December, master-ka online-ka inuu ku diyaariyo rajaynayay. Qorshihiisa danna wuxuu ahaa inuu wadanka intuu ku noqdo wuxuu dadkii u qaban karo u qabto oo nin wadani u ahaa. Dantu hadda u baxayna waxay ahayd in safar degdeg u horta aamid ku tashnameen inuu wadanka tago, shahaadooyinkiisa uu qaatay, inuu meesha xataa haduu wax shaqo iyo ka helaayo wax dadka haduu uga qaban karo. Intaasu qorshihiisa ahaa hadda indhaindhaynu u tagay magaalada kuleygo.
Waa gartay. Axmed Ciyow, maxay ahayd waxa uu rabay inuu ka qabto Soomaaliya si gaara, ma dhinaca gargaarada, ma dhinaca la shaqaynta dowladda, ma iskiis ayuu u baxay? Waxa sida gaarka manala wadaagi kartaa uu ugu baxay degdega?
Abaayo, waxa safarkiisa horta safar degdeg oo shir Nairobi ka dhacay markii hore aaday, oo wiil walaalkay oo meelaha isagana dadka ka shaqeeya israaceen. Qorshaha ugu weyna waxay inuu ummaddaas wuxuu u qaban karo hadduu wax fikrada ku saacidin karo oo waddanka nabadeyntiisa iyo wixii ummaddaas baahan. Kolay qof waxbarteen uu ahaa, qof waddanka jecelna uu ahaa, dhibaatada Soomaaliya ka jirtana way dhibaysay. Kolay dadkii qurbaha ka baxay oo waddanka inay waxay u qaban karaan waxay isku dayay ka mid ah isagoo hadda wuxuu u baxay nin la undaan oo meesha ka qaban kara iyo waddankiina wax badan ugu dambeysay inuu waddanka ku noqdo fiiriye ahayd qorshihiisa. Wuxuu soo saadalnay annaga laftigeena mar walba wuxuu dhihi jiray in aan guurno, aan Soomaaliya ku noqono. Soo nin Soomaaliya jecel u ahaa kolay.
Waa gartay, Allah u raxmado. Ilmihiina waa meeqa? Intay jirana waaye?
Abaay, 3 caruur isku uga tagay. Kan ugu weyn 14 jir yahay, kan ugu yarna 10 jir yahay.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa dabeecadihiisa shaqsiyan, maxaad ku tilmaami lahayd Axmed Cabdikariin Ciyow qof noocee ayuu ahaa?
Abaay, qof la jecelyo ahaa kolay. Aniga hadda halkan ma idin joogan Axmed, inta qalqi magaalada kan oo isugu timid
Minnesota.
Dadka qalqiga iskugu kaaya imaada, alxamdulilah, walaalahan dadka reer Minnesota waxna yaqaanay, waxna aqoon wayna soo garab istaageen oo kumuhuti fiicana meeshan. Alxamdulilah, waan ku farxay. Nin ahlu salaad uu ahaa Axmed Salaada, masaajid Zahra Faaruq la yiraa inaad taqaaniin ba umalayn. Masaajidkaas annaga wax yar noo jiro guriga iyaga ma ka fogo. Masaajidkaas sunta salaadooda ku tukan jiray. Nin ahlu diin uu ahaa, qof dadku jecelyihiin uu ahaa. Alxamdulilah, intii taqaana gaalay Islaam, qofay dareentay ay umurugoonayaan waayo. Marka sidii dunida looga jeclaa, insha allah ilaahay xaggiisa markuu tageyna ilaahay mid la jecelya allah ka dhigo.
Waa tahay Maryam, waa idinla murugoonayna adigii inta kaleeto eheladooda maaragtay dhibaatadaas ay wax kasoo gaareenba. Samari Iimaan,
amiin. Aba, ilaahay ummadda soomaaliyeen ilaahay dhibka ha ka qaado. Hadday imaqlayaan wixii islaana oo soomaaliya meel kasii joogan, walaalinaalow ilaahay ha laga baqo, ummadda ha loo gurmado dhibaataysan.
Waa tahay. Haatan gobolka Ohio magaalada Columbus waxaa ku sugan Sade Xasan Cilmi oo la dhashay Maxamuud Xasan Cilmi oo loo yaqaana Obama, kamid ahaa dadkii qaraxii ku dhintay maalintii sabtidii. Bal ugu horreyntii iga waran qofku ahaa walaalka Maxamuud Xasan Cilmi Obama.
Maxamuud, horta ilaahay u naxariisto. asaga ayaa intii ku geeriyootay qaraxii argagaxa ahaa oo hoosha xumaaya oo ka dhacay meeshaas. Ilaahay waxaan u weydiinaynaa dhammaan jira iyo dadkii meesha ku geeriyooday, waxaan ilaahay u weydiinaynaa janno iyo raxmo eheladii iyo qaraabadii iyo waalidiintii ka wada xarunsaday yani dhibkaas hoosha xumaa. Ayaguna waxaan leeyahay samar iyo iimaan. Intaa marka xigta waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre, guddoomiyaha gobolka banaadir taabit oo runtii shaqo aan caadi ahayn qabtay, muujiyeyna inay u dhaqanayaan una diirnaxayaan dadkooda. Waana laa shukra calaa waajib, waa sidii lagu yaqaanay madaxda iyo dadka ummadda u dhaartay inay yeelaan. Intaa ka sokow, walaalkii waxa weeye wuxuu ahaa nin geesi ah, islaam ah, qiimo badan, ragnimo badan, jecel inuu ummadda caawiyo. Wixii uu aaminsanaaguna ku dhintay aniga saan aaminsanahay. Ilaahayna waxaan u weydiinaynaa samar iyo iimaan inuu ka siiyo hooyaday oo nool, waalidkay oo dhan, walaalahay dhammaantood meel kasi adduunka joogaan xilladay. Waxa weeye waa garanaysaa, waa maalinka emotional ah. Marka ninkaasu wuxuu ahaa nin maaragta aada iyo aada u qiimo badan soomaaliguna ka dhintay anigu saan aaminsanahay.
Allah uraxmada samar iyo iimaan ehelkii qaraabadii dhammaan intii uu ka tegeyna. Waa hagaa ka sokow qurba joogtaasi ay saameysay dhibaatada qaraxyadaasi dadkana ay uga dhinteen magaalada Muqdisho, bal haatan haddii aan u beero qaar ka mid a qurba joogta nala soo xiriiray ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujiyeen qaraxaasi. Waxaa ka mid a qurba joogtii nala hadlay.
Laruujaad maasanta, aniga waxaa la yidhahdaa Daal Cali Kamiin, waxaan joogaa wadanka Holland. Runtii dhibka meesha ka dhacay musiibo qaran bay ahayd marka ugu horeysa. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaana tacsi u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dhibku meesha kasoo gaaray. Way jirtaa in dad diaspora halkan ka tegay Yurub ama Mareykanka ama Australia ka tegay oo ka qayb qaadanahaya dib u dhiska dalka inay meesha ku waxyeeloobeen, waxayna ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed. Marka taas waxay la qaybsanaynaa, waxaan la qaybsanaynaa xanuunka Soomaaliya ka jirtaasa markaatibay u tahay.
Waad mahadsan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mahda Juuke. Aada iyo aada waxaan ugu xumahay qaraxii ka dhacay Darayto maalintii Sabtida, maalintaasoo ah maalinkii madoobaa murugada Soomaaliyeed amba maalinkii murugada. Aada iyo aada ayaan ugu xunnahay. Dadka saan noo gumaadaayo wax fiican ma aysan samaynin, Amison ma aysan dilin, dowlad ma aysan dilin, shacabkeenay xasuuqeen, shacabkeenay gumaadeen. Aada ugu xunnahay. Wax lagu farxa ma ahan. Haddii ay qarax iyo wax darre ay rabaan meesha ay la damacsiin hala aadaano, mar kale yeesan dadkeena xasuuqin. Saan wax loo adkaysan kara ma ahan. Aada iyo aada ayaan ugu xunnahay, maxaa yeelay 300 qofood inay laayaan dadkooda ah, hooyooyinkoodii, waalidiintoodii iyo dadkoodii inay laayaan wax xaq darro ah, waa aada iyo aada ugu xunnahay. Dadka waxaan
gudahaana barnaamijkii Qurba ayaan toddobaadkan intaasi kusoo gabagabaynaynaa oo aan maanta ku eegnay qurba joogta ka kala tega gobollada Ohio, Minneapolis iyo Virginia ee iyagu ku dhintay qaraxii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo.
barnaamijkii Qurba iyo weliba Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal, aan intaasi kaga soo gudubno. Saare, ilaa hadda istuudiyaha ayay igu helisaa. Idaacadda gabagabadeedii baynu kusii saqaynaa qodob iyo labaan. Saare, ka codsada mar kale inay noo dulmarto wararkii ugu waaweynaa.
Waad mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruucow. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka ku naf waayay qaraxii Sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho inay gaartay dadka badan 302 qof, iyadoo markii hore ay ahayd 276, hase yeeshee tiradu ay aada u korortay. Marka laga soo tago dadka meedadkooda la aqoonsaday, eheladoodana ay aasteen, waxaa iyaguna jira tiro kale oo dada oo 150 kor u dhaafay oo la aqoonsan waayo, kuwaasi oo hilbahooda laysu gegeeyey, la aruuriyey, kadibna kafan inta lagu xiray la aasay maanta.
Waayo Saare, aad baad u mahadsantahay. Guud ahaan idaacaddaydii fiidnimo intaasan kusoo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.